Burada yalnız o işarələrdən yararlanmalıyıq. Əlavə işarə eli gətiriksə, deməli bu calaqdır. İndi sual oluna bilər. Avropa xalqlarına bax, Polşalılar, Fransızlar, İspanlar, İtalyanlar, elə Almanların özü də xeyli öz dilləri üçün spesifik fonemlər üçün, səslər üçün xüsusi işarələr ya da ki, diakritik işarələrdən istifadə ediblər. Ümumiyyətlə, əlifbanın qənaətçil şəkildə işlənməsinin bir yolu var. Yalnız kombinasiya, yəni birləşmə yolu ilə mövcud işarələrdən istifadə olunur. Necə ki, məsələn, bugün ingilislər, almanlar, afrikatları verirlər. Deməli, CH onlar üçün ş-dir, CH onlar üçün ç-dir. Yəni, bu mürəkkəb samitləri vermək üçün kombinasiyalardan istifadə edirlər. Məsələn, ingilislərdə ümumiyyətlə diakritik işarə yoxdur. Amma almanlarda çoxdur. Polşa balyaq dilində elə bir sahid yoxdur, onun üzərində diakritik işarə olmasın. Bu yükdür. Bu əlifbanı təzədən yükləmək deməkdir. Mən də deyirəm ki, bizim əlifbamızda bəzi qrafemlər var, bəzi işarələr var ki, onları biz tədricən aradan çıxartmalıyıq. Bir də Şahnaz xanım, sizə bir şey deyim. Burada iki elm var. Biri var fonologiya. Fonologiya ümumiyyətlə yazını ortalığa atan, dünyaya gətirən ilk elmlərdən birisidir. Və burada ideal nədir? Birin birə nisbəti. Əgər bir fonemin bir işarəsi varsa, bu deməli ideal yazı sistemidir. İkinci də ayrı-ayrı işarələrdən qrafikada istifadə olunması. Bununla məşğul olan elmə isə qramatologiya deyirlər. Qramatologiya hər bir işarənin yazda, nə yerdə, necə gəlməsini öyrənən bir elm sahəsidir. Yəni demək istəyirəm ki, bunlar xüsusi elm sahələrdir. Bunlar öyrənilməlidir. Və bizim dilimizin də fonem sistemi, fonoloji sistemi buna uyğunlaşdırılmalıdır. Söhbət belə qoyulub. Amma üzr istəyirəm.
O zaman hansı hərflərdən söhbət gedir? Ə hərfi, ş hərfi?
Orada gedir ə işarəsindən, ç-dan, ş-dan, ğ-dan və bir də q-dan.
Xı-dan da gedir. X hərfindən də.
Yox, X yerindədir. X nə var? X, X var orada. Ondan söhbət getmir.
Bunları da...
Bunları yəni, bax, bunlar. Latında olmayanlar, daha doğrusu, bax, bunların bir ədən başqa, hamısı diakritik işarəni, yəni ya yuxardan, ya aşağıdan, ya qabağından müəyyən bir element əlavə eləməklə. Diakritik fərqləndirmə deyilmək. Ən kiçik ünsürlə fərqləndirmək deməkdir. Diakritika burada geniş tətbiq olunub. Amma yalnız ə tamamilə kənardan gətirilmiş bir şeydir. Ümumiyyətlə, latının işarələr sandığında belə bir işarə yoxdur. Ona görə də uydurma bir şeydir. İndi bu günün məsələsidir. 10 il bundan sonra olacaq, 20 il bundan sonra olacaq. O tamam başqa şeydir. Mən məsələnin elmi cəhətdən qoyuluşun tərəfdarıyam.
Bu Fəxrəddin müəllimin dedikləri Firidun Cəlilov da artıq telefon xəttindədir. Biz salamlayırıq onu, xoş gördük Azadlıq Radiosunun efir məkanında və dinləyicilərimizə deyirəm ki, saatın sonuna kimi suallarınızı göndərin. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az 050-744-1017-436-7741 sayılı telefonda istifadənizdədir. Firidun müəllim, salamlayırıq sizi.
Axşamınız xeyir olsun.
Və hər vaxtınız xeyir olsun. Eşitdiniz siz Fəxrəddin müəllimin dediklərini və razısınızmı? Onun dediklərindən belə bir islahata ehtiyac varmı?
Təəssüf eləyirəm ki, bu son fikirlərini eşitdim Fəxrəddin müəllimin. Elə burada Fəxrəddin müəllimi də salamlayıram.
Sağ olun.
Onu da deyim ki, bu əlifba fonetika ilə bağlıdır. Azərbaycanda da fonetika elmi uzmanı, mütəxəssisi 2-3 nəfərdir. Onun biri də elə Fəxrəddin müəllimdir.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Fəxrəddin müəllim bu sahəni gözəl bilir. Amma təbii ki, Fəxrəddin müəllim dediklərində böyük həqiqət var. Qramatologiya elmi baxımından bizim əlifbada nöqsanlar var. Yəni o quyruqlardır, nöqtə qoymaq, düzaltdır. Bu məsələnin bir tərəfidir. Amma Fəxrəddin müəllim biraz... bu məsələnin siyasi tərəfini yəqin ki, bilmir. O qramatologiya baxımından onun dediklərinə 100% qatılıram, düzdür. 90-cı ildə bu əlifba məsələsini Azərbaycan qəzetində deməli, qaldırmışdıq. Mənim məqələm böyük müzakirələr oldu. Sonra hökumət komissiya təşkil elədi, dövlət komissiyası. Əlifba komissiyası, mən də oraya məsul katib qoydular, yəni rəsmi komissiyaydı. Sonra mən parlamentdə elm mədəniyyət komissiyasının sədri olduğum üçün elə birbaşa o işlə məşğul oldum. Və onun o mətbəxini bilirəm də, yəni o əlifbanı necə dəyişdi. Fəxrəddin müəllimin diqqətinə bir şey çatdırmaq istəyirəm ki, bugün Azərbaycanda istifadə olunan əlifba Azərbaycan əlifbası deyil. Bu ümumtürk əlifbasıdır. Yəni biz orada bir hərfin quyruğundan yapışıb onu dəyişsək, bütün o prinsip pozulur. Çünki 90-cı ildə bütün Türk Respublikalarından dilçi alimlər, dövlət adamları yığışdılar İstanbul'da simpozyumda, ortak Türk əlifbası simpozyumunda. Bugün biz istifadə elədiyimiz əlifbanı deməli ortak Türk əlifbası kimi qəbul elədilər. 34 hərfdən ibarət. Sadəcə sağır nunnan o W-nu biz burada əlavə eləyə bilmədik, çünki bizdə o qədər də işləmir. Halbuki o sağır nunu da gərək salaydıq. Və mən o layihəni gətirdim, parlament qəbul elədi və 20 ildir də o işlənir, dəstiklər elə yazılır. İndi Fəxrəddin müəllimin son cümlələrindən eşitdim hərfi ilə bağlı. Bə. Dediklərini qatırıram, amma bir şey unutmayaq ki, bizim 39-cu ilə qədər istifadə elədiyimiz əlifbada da həmin işarə var idi. Və tatarlar, qazaqlar da o işarəni bugün də istifadə edirlər.
Ə işarəsindən söhbət gedirdi.
Ə işarəsindən. Bə. Yəni bir 80 illik bunun tarixi var. Yəni bu göydən gəlib düşmədi. Bu mənada bax, bugün Kırım tatarlarının buraxdığı qəzetlərə, kitablara baxsanız, eynən Azərbaycanda istifadə olunan əlifbadır. Bir dənə dəyişikliyi yoxdur. Amma biz, Fəxrəddin bəy, o quyruqları, nöqtələri niyə qoyduq? Çünki Türkiyədə işlənən əlifbanı da aldıq onun içinə. Və o qüsurlar oradan gəldi.
Aydındır, aydındır.
Onu eləməsəydik. Aydındır. Bugün ortak Türk əlifbası olmayacaq idi.
Amma Fürdün müəllim, yəni, heç bugünkü bugün narazılıqlar var ki, heç Türk əlifbasıyla da tam oxşar deyil və hesab edirlər ki, bəzi dəyişikliklər eləmək lazımdır.
Heç bir fərqi yoxdur.
Bütünlükdə Türkiyə əlifbasına keçmək lazımdır.
Məsələn, ə onlarda yoxdur.
Yəni siz necə baxırsınız?
Yəni mən buradan Fürdün müəllim salamlayıram. Doğrudan da Fürdün müəllim bizim böyük alimimizdir. Və etiraf etmək lazımdır ki, Latin qrafikalı əlifbanın qəbulunda Fürdün müəllim bir alim kimi, bir vətəndaş kimi böyük çabaları olub. Mən onun xidmətləri sayəsində bunu inkarlamaq olmaz. İndi də tez-tez bununla bağlı məqalələr yazır. İndi mən Fürdün müəllimə burada apponentlik eləmək istəmirəm. Sadəcə onun dedikləri hamısı doğrudur. Ancaq mən onu demək istəyirəm ki, Türklərin indiki əlifbasında ə deyilən işarə yoxdur. Və yenə mən deyirəm, mən gördünüz ki, danışığımda məsələni bu şəkildə qoydum ki, biz elmi cəhətdən əlifbanın yararlığını müzakirə edirik. Biz demirik ki, o jurnalist mənlə gəlib danışan adam götürüb istifadə edib, yazıb ki, Fəxrəddin müəllim deyir, vəl əlifbanı təcil dəyişək. Mən elə bir şey deməmişəm, sadəcə olaraq deyirəm ki, bu məsələlər müzakirə olunmalı. Doğrudan da ümumi Türk əlifbasına keçid olacaqsa, o zaman biz fikirləşməliyik bütün xalqlar üçün. Həm spesifik səs fonemləri nəzərə almalıyıq, həm də eyni zamanda latının imkanlarını nəzərə almalıyıq. Məsələ bu şəkildə yanaşmağı mən elmi cəhətdən doğru hesab edirəm.
Fürdün bəylə yəqin ki, telefon əlaqəsi artıq bərpa olunub. Fürdün bəy, siz necə bilirsiniz? Bax, mən elə Fəxrəddin bəyin fikrini aldım, sizin də fikrinizi almaq istəyirdim. Və məsələn, Kamil Vəli Nərmanoğlu hesab edir ki, bütünlükdə Türkiyə əlifbasına keçmək lazımdır. Siz bu fikir qəbul edirsinizmi? Baxmayaraq ki, ə hərfi yoxdur orada.
Siz o, yəni əlifbadan, fonetikadan xəbəri olmayan adamlar çoxdur, o cür danışırlar. Türk əlifbası, Anadolu Türkiyəsində işlənən əlifbadan qüsurlar həddindən artıq çoxdur. O qüsurları da biz öz yazımızın içərisinə gətirsək, bu çox böyük zatlar olar. Çünki bu fikir indi ortalığa çıxmayıb. Biz o vaxt əlifbanı dəyişəndə, o vaxt böyük bir qrup dirənmişdi, elə Türk əlifbasını götürür. Halbuki bu ortaq Türk əlifbası qəbul olunanda, Türk alimləri də söz verdi ki, onlar da bu biz artırdığımız hərfləri artıracaqlar, parlamentdən keçirdəcəklər. Sadəcə onların buna cürəti çatmadı. Amma Türk Respublikalarının əksəriyyəti, Qırğızlar, Qazaqlar, Özbəklər, Allahın türkmənləri parlamentdən bunu keçirdib təsdiq eləyiblər. İndi Qazaqlar da bir ara istifadə elədilər, yenə kirləkişlər, amma indi söz-söhbət gedir ki, yenə qayıdacaqlar ortaq Türk əlifbasına. Tatarlar 2 il işlətdi, Sonra Putin qarağa qoydu, təzdən Rusiya əlifbasına qayıtdı. Ona görə bu məsələ Fəxrəddin bəy həddindən artıq
aktual,
ciddi və siyasi məsələdir. Bugün Allah'a şükür bu yaxın...
Yenə əlaqə kəsildi Fürdün Bey ilə, amma biz onun fikirlərini öyrəndik təxminən, onun fikirlərinlə tanış olduq və həddən artıq çox sual gəlib. Təxminən bizim efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanımıza 19 sual gəlib. Və mən o sualları oxumaq istəyirəm. Tahir yazır ki, əlifba dəyişməsi söhbətini salanlar bu millətin düşmənidir. Yazığınız gəlsin bu millətə. Bu 100 ildə hər dəfə əlifba dəyişməklə nə qədər geriyə getmişik? Ona cavab olaraq Azər yazar ki, burada düşmənçilik söhbəti yoxdur, əlifbada eybəcər hərflər var, yalnız latın hərflərindən istifadə edilməlidir. Bu istifadəçimiz sizin fikrinizi dəstəkləyir. Teymur yazır ki, kim hansı əlifbanı istəyirsə o dildə danışa bilər, ancaq əlifbanın dəyişməsində işiniz olmasın. Akademiklər bilgisayarda yaza bilmirsiniz deyin, əlifba dəyişməlidirmi? Türkiyə türkçəsi əlifbası var, bu əlifba qəbul edilsin. Edilmirsə Azər həsrətlər və digər özlərini akademik bilənlər ortaq dildə gülə lüzum yoxdur yazır. Və başqa dinləyicimiz yazır, biabırçılıqdır, nə qədər əlifba dəyişmək olar, bu millət onsuz da keçmişini oxuya bilmir. Anar yazır, əlifbanın dəyişdirilməsi səviyyəsizlikdir, bunu ən müxtəlif ağlasığmaz utopiyalarla izah eləyənlər var. Güya yazmaq çətinmiş, güya türk dilli xalqlarla inteqrasiyaya mani olur və s. Bütün bu tipli bəhanələr təhqirə səbəbdir. Kimsə sifariş verib ki, bu məsələ gündəmə atılsın və kimlərsə minlərlə kitabı yenidən çap eləyərək millətin cibinə girsinlər. Bu məsələni qaldıranları korrupsiya ittihamı ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək lazımdır. İstəsəz buyurun.
Yox, maşallah olsun. Parlaq təxəyyülü olan adamlar var. Əvvəla mən yenə təkrar edirəm. Əlifbanın dəyişilməsi düz deyir. O adam kimsə orada dedi ki, tez-tez ola bilməz, yaxşı deyil, bu yaxşı hal deyil. Mən də bunu tərəfdarıyam. Söhbət əlifbanın dəyişməsindən getmir. Söhbət ondan gedir ki, əlifbanı daha yaraşıqlı, daha münasib eləyək. Və bir də mən xüsusi olaraq bunu qeyd eləmək istəyirəm. Bizim bəzi adamlar, nə bilim valla bu sahədən uzaq olan adamlar, elə bilirlər ki, əlifba elə dilin özüdür. Dil tamam başqa şeydir. Əlifba onun simvolikasıdır, formasıdır, paltarıdır. Elə deyək ki, ruhun bədənə yerləşdiyi bir şeydir. İndi burada qarışdırma olmaz. Biz güya əlifbanı dəyişəndə dilimizi dəyişir. Biz əlifbanı dəyişməsindən danışmırıq. Biz danışırıq ki, yenə təkrar edirəm, mən bunu dəfələrlə deyirəm. Latın qrafikalı əlifbaya keçmiş isə biz bu prinsipə sadiq qalmalıyıq. Əgər əlavələr edəcəksə, onda bu olacaq qarışıq əlifba, onda olacaq əlifbası.
Amma Halay Pozan demək ki, imzalı bir saytımızın istifadəçisi də yazır ki, siz demişdiniz ki, müxtəlif hərflərin kombinasiyasından səslər düzəltmək olar. Məsələn, CH, S, SH bu hərflərdən istifadə eləmək olar, bu hərflərdən ingilislər kimi misal üçün. Halay Pozan yazır ki, ən gülməlisi bu CH, SH, yəni ki, demək
CH, SH,
bəli, nə bilim, 4 hərfdən ibarət TSH söhbətidir. Bu adamlar nəzərə almırlar ki, bizim dilimizdə S və H-nin, S və H-nin, H-ın yanaşı gəldiyi sözlər var. Necə oxunacaq o sözlər? Vəc, üç vəcli, məchul, bir məchullu, çox məchullu, qıç-qıç, təchiz, təchizatçı, disarmoniya, əshabə, fısafız, gips hazırlayan və s. Bir xeyli söz sadalayır ki, doğrudan da düz, bunların çoxu türk mənşəli sözlər deyil, amma Azərbaycan dilində oturuşmuş sözlərdir.
Mən deyim də xanım, Şahnaz xanım, əvvəla o adamın doğrudan qarışdırır, yazı ilə danışığı qarışdırır. Vəc sözündə heç bir azərbaycanlı vəcih tələfs eləmir. Və disharmoniya deyəndə, disharmoniya keçmə sözdür, o s ilə h-nin arasında morfoloji sərhəd var. Onun heç zaman qarışdırılması ola bilməz. Yəni, bu ayrı cür bir elmdir. Bunu elə belədən təxəyyülən, nə bilim, belə fərz eləmək olmaz. Mən yenə deyirəm, mən demirəm bu günləri, biz afrikatlar deyilən samitlər var, bizim dilimizdə ikidir. Biri c-dir, biri də ç-dir. Bunlar mürəkkəb samitlərdir. Mən demirəm onları bu günləri məhz bu şəkildə verək. Mən yəni misal gətirdim ki, dünyanın ən qabaqçıl dili olan ingilis dili, qlobal dünyada qlobalaşmış dil olan ingilis dili bu prinsipdən istifadə edir. Ola bilsin ki, biz başqa prinsipdən istifadə edə bilərik və ola bilsin ki, 10 ildən sonra qəbul olunurlar. Amma burada nə var? Burada cazibəcə odur ki, həmin latın sandığında olan işarələrdən istifadə olaraq edərək biz sözlərin yazılışını həyata keçiririk. Yəni, mən üzr istəyirəm, adamlar elə bilirlər ki, Dil yazıldığı kimi də olmalıdır. Yazı başqa şeydir, dil başqa şeydir. Yazı bizim özümüzdə, təxminən belə deyək də, 1500-2000 il bundan əvvəl yaranmışdı. Amma Azərbaycanda milyon illərdir mövcuddur.
Çox sayılı suallar var. O suallarda da əksər fikirlər bu gəlir ki, məsələn, bir mən şərhlərin birində oxudum ki, çinlilərin də heroqlifləri çox mürəkkəb idi. 4000-lik heroqlifləri onlar dəyişmədilər, sadələşdirdilər və bu da nəsillər arasında əlaqəni itirməyə imkan vermədi. Və əksər suallarda da bir fikir vurğulanır ki, nə ehtiyac var? Yaxşı, pis artıq bu əlifbə qəbul olunub, xeyli ədəbiyyat yenidən çap olunub, bundan elmi, texniki idarələrdə yazışmalar gedir və s. Yenidən külli miqdarda və s. ait xərcləyib əlifbanı dəyişməklə biz nə qazanacağıq?
Bilirsiniz, bu arqumentlər biz o vaxt əlifbanı dəyişmək istəyəndə də ortalığa çıxırdı. Amma sizə deyim ki, Çin dili ilə Yapon dilini bura qarışdırmaq olmaz. Fərz edək ki, 800 millik Çin mandarin dilində adam danışır. Və orada hər bir sözün özünün hər bir sözünə 4 variantda tonal şəkli var. Onu əzbərləyirlər. O çox ağır məsələdir. Yaponlara gəlincə, yaponlar heç zaman dünya miqyasında öz dilləri ilə yazışmırlar, ünsiyyətə girmirlər. Mən yaponlarla çox olmuşam beynəlxalq miqyasda, simpoziumlarda, konferanslarda. Yaponların hamısı ən azı 3-4 bilir. O cümlədən ingilisi, almanı, fransı və s. Deməli, Yapon, əgər Yaponiyanın daxilində qalırsa, Çinin içərisində qalırsa, öz hieroqliflərindən istifadə edir. Amma xaricə çıxanda mütləq latından istifadə edirsin. Bu günləri mən əgər Yaponiyalıya bir internet məkanı olaraq məktub göndərmək istəyirəmsə, e-mail ilə bir şey göndərmək istəyirəm, onu mən Yapon hieroqliflərinə göndərmənin nə mənası var?
Yox, yəni söhbət təkcə Yaponlardan gedmir. Söhbət ondan gedir ki, qazanacağımız nə olacaq?
Bilirsiniz, yenə deyirəm, Azərbaycan xalqının qazanacağımız olacaq. Biz vahid məkana qoşuluruq. Onu da o vaxtı argument gətirirlər ki, biz Latına getsək nə edəcəyik? Bəs biz ayrılacaq Ərəb dünyasından, Fars dünyasından oyan bəyən. Amma Azərbaycanın müdürlüyü, xalqın müdürlüyü onda oldu ki, bu əlifbanı qəbul edir. Və bugün biz doğrudan da qloballaşma şəraitində, Şahnaz xanım, bugün dünyada 6500 dil var. Bu dillərdən yalnız 180-in dövlət dili kimi işlənməsinə imkan yaradılıb. Amma bu dillərin demək olar əksəriyyətinin daşıyıcıları bugün ingilis dildə bir-birinə ünsiyyətə girirlər. Bugünə təxminən 3 milyarda yaxın adam ingilis dilindən birinci, ikinci və yaxud da ki xarici dil kimi istifadə edir. Bu bir qaçılmaz bir həqiqətdir. Bunu inkar eləmək olmaz. Ona görə biz qloballaşmadan geridə qala bilmərik. Nə qədər mühafizəkar olsaq da, hara getsək də mütləq dünyanın tələb elədiyi addımlar atmalıyıq.
Və Almaniyadan bizə Günel Qurban yazır, salamlayır sizi. Yazır ki, mən Almaniyada lingvistika üzrə magistr təhsili alıram. Fəxrəddin müəllim, Azərbaycan dilinin aglutinativ olduğunu bilirsə, o zaman bilməlidir. Azərbaycan dili flektiv dillərdən, məsələn, alman dilindən istər orfoqrafiyasında, istər morfologiyasında, istər sintaksizində fərqlidir və fərqlənməlidir. Azərbaycan əlifbasını alman əlifbası ilə müqayisə etmək düzgün deyil. Hörmətlə Günel.
Yox, Günel xanım böyük səhv eləyir. Günel xanıma uğurlar arzulayıram. Magistrdir, başa çatdırsın. Amma aglutinasiyanın latın qrafikal əlifbaya daha uyğun olduğunu mən bir mənalı şəkildə deyirəm. Mən indi bu yaxınlarda 7-ci Türk Dili Qurultayında məruzə ilə çıxış eləyəcəm. Azərbaycan dilinin özəllikləri. Bizim üçün harmoniya deyilən böyük bir dilimizin xüsusiyyəti var. Onu biz mütləq açıb göstərməliyik. İndiyə qədər göstərməmişik. Aglutinasiya saitin saiti, samitin samiti izləməsidir. Burada elə bir şey yoxdur. Yəni mən deyəndə ki, güya flektiv dillərə yararlıdır. Əksinə, latın qrafikalı əlifba məhz türkün beyninin məhsulu olduğu üçün türk dillərinə daha çox yarayır. Nəinki flektiv dillərə.
Dinləyici yazır ki, latın əlifbası dilin öyrənilməsini asanlaşdırmaq üçün qəbul olunubsa, niyə çətinləşdirir işimizi? 11 il bundan əvvəl qərar qəbul olunub ki, bütün idarə və müəssisələr keçsinlər latın əlifbasına. Keçibmi hamı? Hamı oxuya bilirmi? Bu ideyanı ortaya atan adamın başçılıq edədiyi Elmlər Akademiyası tam şəkildə keçibmi? Niyə oranın nəşrləri rus klaviaturası ilə yığır? Hanı Unicod?
Biz əvvəla açığın deyim ki, bizim əsərlərimiz latın qrafikasında çap olunur. Bizim bu yaxınlarda Dilçinin Yusufunun əsərləri çap olunub, açıb baxa bilər, lazım olsa ünvanını verər, mən ona göndərərəm. Və Unicod deyəndə bizim doğrudan da bu saat akademiyamızda 10 şöbəmiz var. bütün şöbələrdə, bütün şöbələrdə bir mənalı şəkildə latin qrafikası tətbiq olunur. Buna şübhəsi varsa, nə istəsə biz ona göndərək rəsmi şəkildə. Aha. Amma o ki qaldı, yenə deyirəm.
Deyir ki, niyə mürəkkəbləşdirək? Hərflər var və müxtəlif hərflərdən niyə yeni səslər alır?
Ənənəni bilirsiniz, bəzi adamlar ənənədən kənara çıxa bilər. Bir də var dövrün tələbi. Mən yenə deyirəm, mənim üçün fərqi yoxdur. Mən ondan da bundan da gözəl istifadə. Amma həmin o Günel xanım mənə məktub yazanda onun klaviaturadan danışır. Klaviaturada şriflərin düzülüşü böyük bir problem yaradır. Çünki Azərbaycan dilində fonemlərin işlənməsi tezliyi orada nəzərə almayıb. Gedib dayanıb klaviaturanın qırağında ortaya gəlib ki, başqa işarələr. Yəni burada bu artıq texniki məsələdir. Bunun dilə dəxli yoxdur. Texniki cəhətdən ən yüksək tezlikli fonemlər ortada düzəlməlidir ki, barmaqların işləndiyi o klaviaturada onları həll edəmiz.
O məsələni həll eləmək lazımdır o zaman.
Onu da qoyuruq da məsələ. Amma bu kənar, periferi şeylər var ki, bizim əlifbaya, indiki əlifbamızı gətirilib, Fürdün bəy burada çox yaxşı dedi, ümumi Türk əlifbası baxımından doğrudan da unifikasiya olmalıdır. Amma bu gələcəyin işidir.
Amma elə Türkiyədən danışaq, türklərdə də ç-ş hərfləri var və bu mani olur mu onlara tutaq ki, o dediyimiz qloballaşmalar?
Şübhəsiz türk, əgər türk, hansı bugün türk vətəndaşı İngiltərə, Almaniya, Amerika məktub göndərirsə internetlə mütləq problem yaranır. Mütləq yaranır.
Amma orada imkanlar var ki...
Ola bilsin, onlar avtomatik cəhətdən çevirirlər, yeni proqram işləyib hazır. Ola bilər, o günləri Teymur Əhmədov, bilirsin, Respublika qazetinin baş redaktordur. Mənə deyir, doğrudan da elə bir şey işləyib hazırlamaq olar ki, avtomatik olaraq bizim burada yazdığımız çevrilsin və bütün dünyaya yazsın. Bu da ola bilər. O daha çox xərc tələb eləyər. Nəinki biz... ola bilər, mən ona... Bu texniki sahənin işidir, mən oraya girişə bilmərəm.
Və... Çox az vaxtımız qalır, suallar da gəlir, daha doğrusu münasibətlər gəlir. Fəxrəddin müəllimə suallarım var, yazır Əhmədova imzalı dinləyici. Bir, ötən əsrdə əlifbamız ərəbdən latına, latından kirilə, kirildən latına olmaqla 3 dəfə dəyişib. İkinci, üçüncü mərhələdə bəzi hərfi işarələr yenə də başqaları ilə əvəzlənib, apostrof ləğv olunub. Bu dəyişmələr dərsliklərin, tədris vəsaitlərinin, elmi, bədii kitabların, idarə məsələlərdən tutmuş nazirliklərə, yüksək idarə etmə orqanlarına qədər müxtəlif təşkilatlarda istifadə olunan həm yazılı, həm internet daxili əmir, qərar və təlimatların yenilənməsini tələb edir. Əlifbada nəzərdə tutduğunuz dəyişikliyi bu qədər zərərin əvəzini verəcək qədər faydalı hesab edirsinizmi?
Şahnaz hanım, bu da köhnə arqumentlərdir. Bunların heç birisinin əsası yoxdur. Ümumiyyətlə, yenilik insan cəmiyyətindən xas olan bir şeydir. Həmişə köhnənin dalınca sürünmək olmaz. Bugün yenilik, texnologiya, kommunikasiya texnologiyaları tələb edir ki, biz yeniləri qəbul edək. Ona münasib də hərəkət eləməliyik. İndi mən o adamdan soruşmaq istəyirəm. Görəsən, o adam bilirmi ki, bu kompüterin içərisindəki sistemlər necə yaranıb, kim yaradıb? Bu yenilik deyilmi bəhəm? Cəmiyyətin inkişafını
məncə, mühüm olan o kompüterin üçün kim icad edib onu bilməkdənsə o kompüterdən istifadə daha mühümdür.
Sözsüz. İndi proqramlar sadələşdirməlidir. Mən şəxsən 95-ci ildən bura qədər kompüterlərdən istifadə edirəm, müxtəlif proqramlar filanı. Amma demək istəyirəm ki, bu ərəb əlifbası belə gəldi, fars əlifbası belə gəldi. Bunlar da bizə zorən qəbul etdirilmişdi. İndi isə artıq xalq özü seçdi, müəyyənləşdirib, latin qrafikalı əlifba gözəldir, işlədi. Burada problem yox.
Necə bilirsiniz, bu ideya qəbul olunacaq mı Azərbaycanda?
Valla, mən deyə...
Artıq müzakirələr gedir. Hansı reaksiyaları aldınız?
Mən deyə bilmərəm. Reaksiyalar müxtəlifdir. Mən deyə bilmərəm. Mən heç kəsin əvəzinə öz fikrimi qəbul etdirə bilmərəm zorən. Mən deyirəm ki, bu problemdir. Özdə elmi problemdir. Bu fonologiyanın, qramatologiyanın problemləridir. Allah qoysa indi işlənər hazırda. Məsələn, mən sizə bir şey deyim də, hələ indiyə qədər Azərbaycan dilinin norması, tələffüz norması işlənib hazırlamayıb. Məsələn, oxumaq deyəcək, oxumaq deyəcək, oxumaq deyəcək. Müxtəlif formalar var, amma vahid norma olmalıdır ki, bütün insanlar məktəbdə, ali məktəbdə, hər yerdə düzgün formanı işləsinlər. Neynəmək lazım? Elmi cəhətdən bunun əsaslarını işləyib hazırlamaq lazım. Biz də qolumuzu çırmalamışıq. Və bu sahə üzərində çalışırıq.
Bu məsələ dəstəklənsə tam olaraq proses nə vaxt bitər? Çox qısa vaxtımız artıq.
Mənə elə gəlir ki, bu məsələni yavaş-yavaş müzakirə eləmək lazımdır. Ən azı 10 il lazımdır buna.
Vaxtımız başa çatır. Yarım saat mən bilmədim necə gəldi, keçdi. Göz qırpımı kimi gəldi, getdi. Və bilmirəm, biz dinləyicilərimizin suallarına cavab ala bildikmi Fəxrəddin Veysəlidən? Azərbaycan Dilçiliyi İnstitutunun direktoru əvəzi idi studiyamızın qonağı. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Və müzakirələr saytımızda da davam edəcək. Yazın. bu verilişi izləyə bilərsiniz və yaxud da ki, ora öz şərhlərinizi, suallarınızı göndərə bilərsiniz. Mən Şahnaz Bəylər qızı, sizinlə sağollaşıram. Gələn çərşənbə axşamı yenidə görüşənə dək deyirəm. Sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır.